İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün verilişimizdə məhbus jurnalistlərin ailələri Qurban Bayramını necə qeyd edirlər? Bu barədə biz öyrəndiklərimizi sizə çatdıracağıq. Bundan sonra isə regionda baş verən proseslər haqqında söhbət gedəcək. Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarındakı hərbi təlimlərdə iştirakı zamanı səsləndirdiyi bəyanatlar, onun Moskva səfəri, Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin və İran Prezidenti Əhməd Nejadın Bakıya gözlənilən səfəri və bütün bu görüşlər, bütün bu bəyanatlar işığında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqların necə getdiyi barədə biz politoloqlarla söhbət eləyəcəyik. Politoloqlar Ərəstin Oruclu və Fikrət Sadıqovun bu proseslərə şərh verəcəyi gözlənilir. Mətbuatda əksədə doğuran daha bir seçki saxtakarlığı barədə saat 6 xəbərlərindən sonra danışacağıq. 19 saylı Nərmanov 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa AXCP Müsavat Seçki Bloku tərəfindən irəli sürülmüş Nazirəl Bayramlı həmin dairədə baş verən seçki saxtakarlıqlarından danışacaq və biz əlbəttə ki dairə seçki komissiyasının da rəyini çatdırmağa çalışacağıq və qarşı və qalib tərəfin də rəyini sizə çatdırmağa çalışacağıq. Sualınız varsa siz də bizə SMS-lə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə yaxud efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. 436-77-41 bizim efir telefonumuzdur. Prodüserimizdən xahiş eləyin, sizi efirə qoşsun, yaxud da ismarıcınızı bizə çatdırsın. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam eləyəcəyik. Bizimlə qalın.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hal-hazırda müxbirimiz Vüsalə Əlbəyli studiyadadır. O bugün məhbus jurnalistlərin, məhbus bloger jurnalist Eynula Fətullayevin və məhbus bloger Adnan Acizadənin ailəsi ilə bayramlaşmağa gedib. Və nə baş verdi? Və necə idi hava orada?
Salamlayıram dinləyicilərimizi və hətta izləyicilərimizi də. Bayramlaşmağa...
Üzr istəyirəm, mən xəbər vermədim, mən məlumat vermədim ki, siz bizi nəinki dinləyə bilərsiniz, internet izləyicilərimiz bizi həm də Web TV formatında görüntülü şəkildə izləyə bilərlər. Yəni, bizim Web TV formatında hal-hazırda canlı yayımımız gedir, studiyamızda quraşdırılmış kameralarla bir canlı yayım var. Web səhifəmizdə sağ sütunda Azadlıq TV linkinə əgər... daxil olsalar, orada bizi canlı izləyə bilərlər. Buyurun, Vüsalə.
Bayramlaşmaq dediniz. Sözün açığı bayramlaşmaq deməyə adamın dili də gəlmir. Sadəcə getdim və hal-əhval tutmağa. Elə zəng eləyəndə də elə ta ki zəng vurdum Hikmət Hacizadədən danışanda da mən deyəndə ki bayramlaşmağa gəlim. Sizə dərindən bir ah çəkdi. Fasilə yaratdı, mən elə bir ki, içimdə nəsə əsdi də, doğrudan da adamın dili gəlmir. Getdim, təbii ki, qarşıladılar gülər üzlə, xoş sözlərlə. Amma hər iki ailədə məlum oldu ki, düzdür, bayram öz övladlarına bayram sovqatı göndərirlər. Amma ki, öz ailələrində bir boşluq var, bir gözlənti var, kimsə gözləyirlər ki, bayram gəlsin evlərinə.
Aydındır. Amma yəni əfvərmanı verilməyib bu Qurban Bayramı münasibəti ilə və bundan bağlı gözləntilər də sosial şəbəkələrdə xeyli gözləntilər var idi. Yayırdılar insanlar ki, bəlkə əfvərman oldu, bəlkə bu məhbuslu jurnalistlər buraxıldı, amma ki bu da baş vermədi Qurban Bayramı ərəfəsində. Onu gözləyirlərmi bundan bağlı?
Mən evin Fətullayevlar, Fətullayev ailəsinə daxil olanda elə anası mən görəndən soruşurdu ki, nəsə var, nəsə olacaq, nəsə var, nəsə olacaq. Mənim də sözüm yox idi təbii ki, mən gəlmişdim onlardan soruşmağa ki, necəsiz, işlər necə gedir, nə xəbər var, amma Yəni onlar da məndən gözləyirdilər ki, bəlkə mən nəsə bir xəbərlə gəlmişəm.
Amma xatırladıram ki, nə Emin Milli, nə Adnan Hacızadə, nə də Eynula Fətullayev həbsdən azad olunmaları ilə bağlı heç bir yəni müraciət imzalamayıblar. Əf barədə müraciət imzalamayıblar, amma Adnan Hacızadənin deməli həbs müddətinin yarısı çəkildikdən sonra azadlığa buraxılması ilə bağlı deməli məhkəmə iddiasına hələ də baxış keçirilir. Yəni apellyasiya məhkəməsi indi baxır, çünki ilk instansiya rədd edib həmin müraciəti. Və nə gördünüz orada? Yəni ailələrdə apavadan təxminən danışdın.
Belə deyək də Eynullaya həsr edilmişdi məzdimdir. Eynullanın otağı sayılacaq bir qonaq otağında oturduq və mənim gözüm söhbət edədə bir gözümdə belə evdə idi, şəkillərə baxırdım. Sonra ona gəlmiş məktubları çərçivə, xüsus çərçivəyə salıb divardan asmışlar, onlara baxırdım. Və yerdə belə bir küncdə yığılmış bir topa yeşik gördüm, belə üst-üstə. Və elə bu diqqətimi cəlb etdiyini görüb Emin bəy başladı o yeşiklərdən daşmağa, onların içində nə var. Məlum oldu ki, bəlkə də bir 80 kiloya yaxın orada məktublar yığışıb qalıb. Yüzlərlə, nə bilim, minlərlə məktubdur ki, dünyanın hər bir ölkəsindən gəlir. Və Kanadadan, Afrikadan tutmuş hər bir yerdən. Və mən soruşanda ki, hamısı ingilis dilində, fransız dilində yazılı məktublar. Bəs Azərbaycan, yəni orada xaricdə olan Azərbaycanlılar mı göndərir? Emin bəy bir belə fasilə verib dedi ki, heç bu məktubların içində bir dənə də olsun Azərbaycandan gələn və yaxud Azərbaycanlıların yazdığı bir məktub yoxdur. Yəni, bu da.
Amma hər halda jurnalistlərin həbsə atılması məsələsi bir beynəlxalq kampaniya çərçivəsində hazır, yəni onlara bir beynəlxalq kampaniya kimi baxılır, beynəlxalq məsələ kimi baxılır və biz hal-hazırda Emin Fətullayev bizimlə telefon xəttindədir. Biz ondan da istəyərdik ki, elə onunla birbaşa ünsiyyət eləyək. Bu günlərdə bir neçə beynəlxalq təşkilat Ali Məhkəmənin plenumunun Eynullah Fətullayevin azad olunması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı verdiyi qərarı pisləyib və Avropa Məhkəmə İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı ilə Eynullah Fətullayevin azad olunacağı ilə bağlı ümidlər də bir tərəfdən yəni boşa çıxmış oldu bu qərarla. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və siz canlı yayımdasınız və sizin bayramınızı təbrik edirik.
Qurban bayramını
təbrik edirik və yəni bu bayram günündə sizdə özünüz və oğlunuz, həbsdə olan oğlunuz üçün gözləntiləriniz barədə istəyərdik bizə bizim dinləyicilərimizə bir iki kəlmə danışasınız.
Əvvəla mən sizə minnətdaram. Sizin bu gün bir jurnalistiniz bizim evdə oldu. Bizi təbrik elədi. Mən Azadlıq Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çətin anlarda həmişə Azadlıq Radiosu, başqa jurnalistlər də bizim ailənin, mənim Eynullanın yanında olublar. Mən isə minnətdarlığımı bildirirəm. Qaldı ki, bu bayram mən hamını təbrik edirəm. Ancaq bizdə bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur. Ona görə ki, Eynulla hətta Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə də belə azad olunmadı. Hətta Azərbaycanın Ali Məhkəmə orqanı plenumda hətta Eynulluya bir cəza da verdilər. Yəni azad olmaq bir yana qalsın, hələ bir cəza da verdilər. Təsəvvür edin, 2007-ci ildə ona 4 ay həbs cəzası verilmişdi. Onu elədilər 2 il 6 ay. Halbuki heç plenumun bu haqda heç ixtiyarı da yox idi bunu eləməyə. Ona görə ki, o vaxtı 2007-ci ildə vergilərdən yayınmaya 6 aya qədər həbs cəzası verilirdi. Yəni, bir ildən sonra 2008-ci ildə oldu 7 ilə qədər. Yəni, heç belə bir səlahiyyəti yox idi, heç belə bir belə bir cəza da verilənməzdi. Nəysə, bizim bayramımız bax belə oldu.
Təşəkkür edirəm, yenə də bayramınızı təbrik edirəm və hər halda hansısa mexanizmlər var və beynəlxalq təşkilatlar bunu, bu məsələ ilə bağlı etirazlarını bildirməkdə davam edirlər. Artikel 19, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Human Rights Watch, Amnesty International kimi təşkilatlar artıq Ali Məhkəmənin qərarını pisləyən bəyanatlar veriblər və biz xudahafizləşirik. edirik. Təşəkkür edirik efirə katıldığınız üçün.
Bütün jurnalistləri hamısını təbrik edirəm.
Təşəkkür edirik. Və Vüsalə, əlavə edəcək bir şey var. Təşəkkür edirəm sənə də bugün və xatırladıram ki, əziz dinləyicilər, bizim web səhifəmizdə bugün axşam Vüsalə Əlibəylinin məhbus jurnalistlərin evlərində bayram ovqatını göstərən video reportajları yerləşdiriləcək. Beləcə, bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra biz bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun ətrafında olan diplomatik hərəkətlər və eyni zamanda Xəzərin statusu ilə bağlı nizamlanma prosedurları barədə politoloqların rəyini çatdıracağıq sizə.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin emnansılar... ...karışka şimdi olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
İşten sonra, Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir və xatırladırıq ki, biz Azadlıq Radiosunun mütəmadi olaraq Azadlıq Radiosunda bizi öz şərhləri ilə deməli, aydınladan politoloqları dəvət etmişik bu söhbətdə iştirak etmək üçün. Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarındakı hərbi təlimlərdə iştirakı zamanı səsləndirdiyi bəyanatlar, onun Moskva səfəri, Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Xəzəryan ölkə başçılarının samitində iştirak üçün Bakıya gözlənilən səfəri, eyni samitə gələcək Mahmud Əhməd Nejadın Bakıya gözlənilən səfəri və həmin samitdə 5 ölkə başçısının müzakirə edəcəyi əsas məqam Xəzərin statusu məsələsi. Bütün bu məsələlər, yəni yaxın həftənin müzakirə predmetidir. Ona görə bunların hamısını birdən şərh etmək üçün biz Ərəz Nurçulu və Fikrət Sadıqovu bu söhbətə cəlb etmişik. Yəni Fikrət Sadıqov hal-hazırda bizimlə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Fikrət bəy.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım.
Təşəkkür edirik, bayram günündə imtina etmədiniz ki, qoşuldunuz bizimlə bu söhbətə.
Xoşdur. Hamınızı təbrik edirəm bu əziz bayram münasibətində. Həm sizi, həm dinləyiciləri.
Sizin də bayramınız mübarək və hansısa bir fəaliyyət günlərdə, yəni bu gözlənilən səfərlər, edilən bəyanatlar, bunlar hamısı hansısa fəaliyyətdən xəbər verirmi? Yəni hansısa dəyişikliklərdən xəbər verirmi?
Bilirsiniz, biz fəaliyyət deyəndə, dedikdə, biz həmişə Azərbaycana nəsə bir müsbət göstəricilərlə yanaşırıq. Yəni Azərbaycana qarşı pozitiv bir qərarları gözləyirik və yaxud hansı bir nəticələri gözləyirik. Lakin o demək deyil ki, hərəkət yoxdur. Hərəkət kifayət qədər çoxdur. Lakin çox təəssüflər olsun ki, hələlik bu deməli pozitiv, müsbət nəticə hər halda Azərbaycan üçün müşahidə olunmur. Bir tərəfdən deməli bizim işğal olunmuş torpaqlarda Ermənistan hərbi təlimlər keçirir və çox paradoksal bir vəziyyət yaranır. Deməli Serj Sarkisyan, Aganyan və digərləri deməli, nəinki bir tərəfdən o paradoks ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən deməli işğal olunan dövlətə qarşı işğal olunmuş torpaqlarda, digər dövlətin işğal olunmuş torpaqlarda deməli sən hərbi təlim keçirirsən və eyni zamanda deməli o dövlətə qarşı əlavə bir sərt bəyanatlarla da çıxış edirsən. Belə çıxır ki, yəni Ermənistan deməli işğal olunmuş torpaqlarda deməli təlimlərin keçirilməsi az deyilmiş. Hələ bunun əlavə Azərbaycanın digər torpaqlarına da iddialıdır. Bu çox bir paradoksal bir vəziyyət həqiqətən və təbii ki, belə bir Napoleon Bonapart sayağı bəyanatlar əlbəttə çox təəssüflər yaradır bir tərəfdən. Amma digər tərəfdən artıq biz buna heç təəccüblənmirik. Çünki artıq bilirik. Ermənistanın o düşündüğü ifadeler, ne bileyim attıklar adımlar, yalan beyanatlar ve diğer vesaire. Ben düşünürüm ki elbette bu gayri anormal bir hareketti ve bunu normal tabii ki hareket ve adım adlandırmak olmaz. Ben sizin bu sualınıza diyesen cevap verdim. Belki sizin diğer sualınız da olsa ben devam ederim.
Ben aynı sualı istedim Ərəstun Bey'e de verim. Ərəstun Bey sual belədir ki bu Ermənistan prezidentinin həm Dağlıq Qarabağda bu işğalçı işğal olunmuş ərazilərdə ordu hissələrini gəzərkən verdiyi bəyanatlar ki, yəni əgər Azərbaycan hansısa hərbi əməliyyatlara başlasa onlar yəni çox axıra qədər gedəcəklər belə bir bəyanat verməsi və bunun ardınca Serj Sarkisyanın Moskvaya səfəri erməni müxalifətinin Ermənistanda yəni Rusiya Qarabağı Azərbaycana söz verib deyə bəyanatları və bunun ardınca Xəzərin statusu ilə bağlı burada Xəzər sahili ölkələrin prezidentlərinin toplaşması sizcə hansısa dəyişikliklərdən xəbər verir mi bütün bu hadisələr? Yəni, bu qədər fəaliyyət varsa, nəsə gözləməyə dəyər mi?
Əvvəla Xəzə xanım, dinləyiciləri salamlayıram və fürsətdən istifadə edib bütün xalqımızı Müqəddəs Qurban Bayramı ilə münasibətlə təbrik edirəm. Ruzi bərəkət, əmin-amanlıq, ədalətli, haqqın hökm sürdüyü ölkədə yaşamaq arzulayıram. Sualınıza gəlincə, mən bu məsələyə 3 aspektdə yanaşmanın tərəfdarıyam. Deməli, birinci aspekt bu Ermənistan hakimiyyətinin bu davranışıdır ki, təbii ki, bu bütün norma, siyasi əxlaq, beynəlxalq hüquq çərçivələrindən kənara çıxır. Çünki söhbət Ermənistanın iddia elədiyi Dağlıq Qarabağ ərazisində hərbi təlimlərdən getmir. Söhbət artıq Dağlıq Qarabağ deyilən inzibati ərazinin hüdudlarından kənarda işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında hərbi əməliyyatdan gedir. Və bu hərbi əməliyyat da bu cür bəyanatla müşahidə olunur. Mən hesab edirəm ki, bunun bir neçə səbəbi var. Səbəblərdən ən başlıcası Ermənistan hakimiyyətinin ölkənin daxilində düşdüyü durumdur. Biz Ermənistandakı ictimai-siyasi proseslərin dinamikasını diqqət yetirsək, görərik ki, arada bir fəallığın emməsindən, azalmasından sonra son dövrlər müxalifət, müxalif erməni Milli Konqresi və onun lideri Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarının sayı və fəaliyyətinin keçirdikləri etiraz aksiyalarının intensivliyi də artır, iştirakçılarının sayı da artır. Və təbii ki, Terpetrasyanın artıq ritorikası da kəskinləşib Ermənistan hakimiyyətindən bağlı. Artıq sonuncu aksiyalarda sistemli olaraq istefa tələbləri səslənir və eyni zamanda Erməni Milli Konqresi kifayət qədər geniş şaxəli fəaliyyət göstərir. Burada Avropa və beynəlxalq qurumların Ermənistanda keçirmək istədiyi tədbirlərə maneçilikdən tutmuş, erməni ordusunda baş verən özbaşınalığın ictimaiyyətə çatdırılmasına və bunun müzakirə olunmasına qədər bir geniş bir fəaliyyət sahəsini əhatə eləyir. Bu da təsadüfü deyil. Bilirsiniz ki, Ermənistanda mövcud hakimiyyətin Rusiyadakı tərəfdarları, onun dəstəkçiləri Rusiyanın hərbi sənaye kompleksidir və hərbi sənaye kompleksinin siyasi qanadının, demək, Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsi direktor müavininin müəmmalı ölümündən sonra Suriyada, bunun arxasınca həmin bu kompleksin ciddi iqtisadi dayaqlarından biri olan Moskva meri Luşkovun sıradan çıxarılmasından sonra mövqələri kifayət qədər zəifləyib. Əgər biz
hansı tərəfin mövqələri?
Hərbiçilərin və hərbi sənaye kompleksinin. Bunu çox asanlıqla görmüyorlar. Mən dinləyicilərimizə təklif eləyərdim ki, deməli, Geosiyasi Araşdırmalar Akademiyası adlı bir qurum var ki, bu birbaşa hərbi sənaye, deməli, Akademiya Geopolitiki Xisliyadvani, hərbi sənaye kompleksinin
bir web portalıdır. Oraya gedib oradakı yazıların retorikasına baxdıqda görürsünüz ki, bu artıq məğlub olan tərəfin söyüş söyməsidir. Artıq bu səviyyəyə düşüblər. Yəni bax o Çörnü Sotnya, yəni antisemit bəyannamələr və s. Medvedev
qara
güruhçu retorika, bəli, Medvedevin anası yahudidir, Putinin anası yahudidir və bu hakimiyyətə iddialı tərəfin ortaya qoyduğu mövqedir və bunların da Ermənistandakı təmsilçisi bugünkü həmin o Dağlıq Qarabağda yetişdirilib ərsiyə gətirilmiş Qarabağ klanıdır. Yəni Koçaryan, Serj Sarkisyan tandemi və artıq bu tandemi gördüyümüz kimi Xocalı qətliamında bilavasitə iştirak eləmiş müdafiə naziri, bugünkü müdafiə naziri Seyran Aganyan da daxildir. Amma biz Ermənistan seçkilərinin əvvəlinə fikir versək, prezident seçkilərinin öncəsinə, yadınızdasa o zaman Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev məhz Levon Terpetryasyanla görüşdü seçki ərəfəsində, prezident seçkiləri ərəfəsində. Və bu da çox diqqəti cəlb elədi ki, necə olur ki, Rusiya prezidenti Ermənistanın prezidenti ilə görüşmür, prezident o zaman baş naziri idi, prezidentliyə namizəd Serj Sarkisyan, müxalifət lideri ilə görüşür. Bu da erməni cəmiyyətinə mesaj idi və hesab edirəm ki, bu mesaj da öz rolunu oynadı. Levon Terpetryasyan sarsıtdı o hakimiyyəti və bugün də sarsıtmaqda davam edir və bu hakimiyyət artıq həm Rusiyanın bu Medvedev-Putin qanadı hakimiyyətinə, həm erməni cəmiyyətinə, həm erməni müxalifətinə, həm Azərbaycana, həm beynəlxalq müşahidəçilərə yetərli bir mesaj verdi. Bax, həmin bu bəyanatla. Yəni, mənim durumum pisləşdikcə, mən hakimiyyətə gəlmək üçün insanları güllələtmişəm küçələrdə. Mənim geriyə yolum yoxdur. Mən hərbi cinayətkaram. Mən sabah Haqa tribunalı qarşısında durmaq fikrim yoxdur. Gedirəmsə bu yolu, axıracan gedəcəm. Bax, bu bəyanatın mahiyyəti bundan ibarətdir. Eyni zamanda təbii ki, Azərbaycan tərəfi biz bilirik ki, bizim rəsmilərin də müharibə ritorikası bu adi bir şeydir. Bir qədər bu 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstana Rusiyanın hücumundan sonra bir qədər səngidi, bir neçə aylıq və yenidən yüksələn xətt üzrə getdi. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb, bu artıq Rusiyanın divara dirənməsidir ki, Cənubi Qafqazdakı münaqişələri həll eləmək lazımdır. Rusiya bunu istəmir. Biz bunu bir mənalı şəkildə qəbul eləməliyik. Rusiya istəsəydi, bu münaqişələr çoxdan həllini tapardı. Rusiya bunu istəmir. Deməli, necə olur ki, Serj Sarkisyan, yəni bu o qədər böyük bir nüfuzun, yüzün sahibidir ki, öz başına bu cür siyasət aparır. Xeyr, bu mümkün deyil. Bu ancaq Rusiyanın diktəsindən olan bir məsələdir. Rusiya istənilən bir situasiyada Ermənistan rəhbərliyini daimi dalandan çıxarmaqla məşğul olur. Baxın, Rusiya Ermənistan Madrid prinsiplərini qəbul eləmir. Rusiya aparıb hansısa bir Soçi anlaşması əldə eləyir və bunu bir alternativ kimi təqdim eləməyə çalışır. Bunun həm sədri olan dövlətlərdən biri birdən deyir ki, münaqişənin həllinə dair Soçi prinsipləri. Madrid prinsipləri var. Bütün tərəflər tərəfindən, vasitəçi tərəflərin vasitəsilə, əli ilə hazırlanıb ortaya qoymuş bir, qoyulmuş bir vasitəçilik planıdır. Münaqişənin həlli planıdır. Necə olur ki, Azərbaycan bunu qəbul eləyir, Ermənistan bunu qəbul eləmir və Rusiya burada Ermənistanın köməyinə yetir, əl uzadır, deyir ki, gəlin bir Soçi görüşü keçirək. Baxın, son dövrlərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri son illərdə 7 dəfə görüşüblər Rusiyanın vasitəçiliyinlə. Bu artıq o deməkdir ki, Rusiya bayaq münaqişənin həllinə pasiv bir müdaxilə eləyirdisə, indi yarım aktiv bir müdaxilə eləyir.
Yeri gəlmişkən bu iki cəsədin qaytarılması ilə bağlı, yəni Mübariz İbrahimov və Fərid Əhmədovun onların nəşlərinin qaytarılması ilə bağlı da Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə bunun baş verməsi, Həştərxan görüşündəki təşəbbüsü ilə bunun baş verməsi, bu Rusiyaya bu Rusiyanı bu məsələdə hansısa söz sahibi kimi yəni işığı üzərinə gətirirmi?
Şübhəsiz bu aspekti də var məsələnin. Mən istənilən insan ölümünü, fəlakətini, insan həyatının itirilməsini fəlakət kimi qiymətləndirirəm. Allah rəhmət eləsin. Xüsusən o insanlara ki, onlar həqiqətən də bir qəhrəmanlıq göstərib, nümunə göstərib dünyasını dəyişiblər. Amma münaqişənin həlli məsələsində bu humanitar məsələlər iki nəşin qaytarılması bu kiçik bir məsələdir. Rusiya yenə də bunu qabartmaqla, bunu həll eləməklə, yəni bu məsələ tutalım ki, dəfələrlə Şeyxülislam Rusiyan patriarxına müraciət eləmişdi. Bu patriarx səviyyəsində həll oluna bilərdi.
Aha. Maraqlıdır Fikret bəy, görəsən nə fikirləşir
Rusiya
bundan bağlı?
Bunu qabartmaqla fikrimi tamamlayım mümkünsə. Sadəcə olaraq yenə də o münaqişənin həlli üçün zəruri olan önəmli addımları qoydu bir kənara. Yalandan dedilər. Mən əminəm ki, bu yalan məlumat. Hansısa başqa bir anlaşma da əldə olunubdu. Sadəcə olaraq o məxfi saxlanılır. Hani?
Fikrət bəy, siz dinlədiniz Ərəstun bəy və konkret olaraq bu humanitar məsələnin qazandırdığı geopolitik xallarla bağlı nə deyəcəyiniz varmı?
İş orasındadır ki, təbii mən tam razıyam ki, məsələn, Rusiyanın burada kifayət qədər təsiri var və elə o da elə münaqişənin əvvəlindən burada Rusiyanın izi belə tam mənada müşahidə olunur və indiyənə qədər hiss olunur və Rusiya artıq axır illər ərzində heç bunu gizlətmir və bunu nümayiş də etdirir və bu 7 görüş elə həmin o nümayişin nəticələridir. Yəni Rusiya nümayiş etdirmək istəyir, bizə sübut etdirmək istəyir ki, mən bu ərazi, bu region mənim təsir deməli etdiyim ərazidir. Lakin burada bir məqam da var. Mən bu məqam ətrafında bir qısaca olaraq öz fikrimi bildirmək istərdim. Reallıq ondan ibarətdir ki, əlbəttə Rusiya deməli Ermənistanın yaxın bir müttəfiqidir. Bu reallıqdır, həqiqətdir. Lakin eyni zamanda biz onu da yaddan çıxarmayaq ki, bax bu axır illər ərzində deməli Rusiya Ermənistana kifayət qədər kömək edib. Hərbi, siyasi, mənəvi və digər sahələrdə və Ermənistan faktiki olaraq müəyyən bir kollaps vəziyyətindədir. Yəni bunun iqtisadi problemləri, bunun siyasi problemlərin həll olunmaması, onun deməli Türkiyənin sərhədin açılma deməli məsələsi arxa plana çəkilməsi, bunun deməli münaqişədə və digər regional layihələrdə iştirak etməməsi təbii ki, Rusiyanı vadar edir ki, müəyyən hansısa bir ortaq məhrəcə gətirsin tərəfləri. Və eyni zamanda o da bir reallıqdır ki, bu müttəfiqliyi əldən buraxmayaraq Rusiya istərdi ki, Azərbaycanla da bir partnyorluq əlaqələrini inkişaf etsin. Çünki Rusiya başa düşürdü, nə qədər Ermənistanı yedizdirib, içizdirmək olar və kömək etmək olar. Bu, deməli, yanında deməli gücdü, nə bilim neftlə, qazla kifayət qədər zəngin olan Azərbaycan var və Rusiya, biz artıq kommersiya dövründə yaşayırıq, yəni ki daha əlverişlidir Azərbaycanla deməli münasibətləri inkişaf etmək, Azərbaycanla partnyorluq münasibətləri inkişaf etmək daha sərfəlidir. Eyni zamanda o da bir faktor ki, Rusiya axır zamanlar, misal üçün, Türkiyə ilə də münasibətlərini kifayət qədər yaxşılaşdırıb. Bir sıra müqavilələr, sazişlər bağlanır. O da reallıqdır ki, hətta atom elektrostansiyası, deməli, Rusiya köməkliyi ilə Türkiyədə, deməli, tikiləcək. Yəni ki, burada müəyyən, təbii ki, çox mürəkkəb bir vəziyyət yaranır. Rusiya istərdi ki, bu münaqişə həll olunsun, amma müəyyən mənada Ermənistanın maraqlarına toxunmamaq şərti ilə, Ermənistanı deməli dəyməmək, Ermənistana böyük bir zərbə endirməmək şərti ilə. Təbii ki, o Rusiyanın öz işidir, Rusiyanın öz mövqeyidir. Buna həm hörmətlə yanaşmaq olar, həm də hörmətsizlik etmək olar, lakin o onların öz işləridir. Biz isə heç kəsdən heç bir şey istəmirik. Biz heç kəsin ərazisinə iddialı deyilik. Sadəcə olaraq söhbət bizim ərazilərimizdən gedir. Biz hal-hazırda Madrid prinsiplərin yenilənmiş bir o variantını qəbul etmişik. Biz bundan artıq nə etməliyik? Biz heç bir kompromisa artıq bundan sonra gedə bilmərik. Çünki o kompromis limitimiz, yəni ki, Madrid prinsipi nə deməkdir? Dağlıq Qarabağ ətrafında olan deməli torpaqlar qaytarılmalıdır Azərbaycana. Buna da təbii ki öz güclü sözünü böyük dövlətlər, aparıcı dövlətlər deməlidir. Rusiya, ABŞ, Fransa, lakin çox təəssüflər olsun ki, biz bunu görmürük, biz bunu müşahidə etmirik və mən düşünürəm ki, Astana sammitinə qədər heç bir dəyişiklik olmayacaq. Çünki belə bir templə, belə bir sürətlə vəziyyət bundan sonra da inkişaf etsə, heç bir nəticə olmayacaq və biz heç bir şey gözləməməliyik. Və bu, deməli, Ağdam rayonunda Ermənistanın hərbi təlimləri, təlimlərin keçirilməsi bunu sübut kimi, bir fakt kimi gətirmək olar. Yəni ki, səslər də, digər şuarlar da səslənir. Bunlar Dağlıq Qarabağı tanımaq istəyirlər, bunlar, nə bilim, onu bir dövlət qurmuş, diplomatik münasibətlər qurmaq istəyirlər. Bunlar müxtəlif işlərdən çıxırlar və müxtəlif qeyri-normal, anormal bir hərəkətlərə deməli əl atırlar. Və çox təəssüflər olsun ki, belə bir vəziyyətdə deməli böyük dövlətlər, aparıcı dövlətlər öz sözünü demir, öz təsirini göstərmir və bizi narahat edən əsas məsələlər bunlardır.
Aydındır. Fikrət Sadıxov da bu, politolog Fikrət Sadıxov və xatırladıram ki, studiyamızda da Ərəstun Oruclu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu əyləşib və dinləyicilər də bizə ismançılar yazırlar 050-744-10-17 SMS xəttinə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Və dinləyicilərdən biri, Yaşar Abdullayev imzalı dinləyici belə yazır. Qurban bayramınız mübarək, prezidentlərin Həşdərxan görüşündə və digər üç tərəfli görüşlərdə Prezident İlham Əliyev gülür, Ermənistan Prezidenti isə ciddi görünür. Əvvəla düşmən tərəflə görüşməyin mənası yoxdur. Sonrası Prezident İlham Əliyevdən xahiş edərdim ki, Ermənistanın hər hansı bir nümayəndəsi ilə görüşdə ciddi və sərt sifət nümayiş etdirsin. Bunu Yaşar Abdullayev yazır.
Emosiyadır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin və konkret olaraq bu siyasətə məsul olan Prezident İlham Əliyevin Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı demək mövqeyinə, siyasətinə mən daimi tənqidi qiymət vermişəm. Amma yəni istənilən müharibə, istənilən düşmənçilik son nəticədə masa arxasında yekunlaşır. Sülh sazişi ilə yekunlaşır. Bu tarixin dərsidir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan nəinki bu görüşlərdən yayınmamalıdır, əksinə bir qədər də öz əskəri ritorikasını zəiflətməlidir. Çünki səbəbi çox sadədir. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Sabah ermənilər hansısa bir təxribat törədib, hərbi əməliyyatların təzələnməsinə şərait yaratsalar, təəssüf ki, dünya məkanında onların informasiya imkanları da bizimkilərdən çox genişdir. Biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq. Onlar həmin o əskəri ritorikanı xatırladacaqlar dünya auditoriyasına. Yəni ki, Azərbaycan rəhbərliyinin daimi verdiyi sərt bəyanatları ki, biz silah gücünü azad eləyəcəyik və s. və s. Və bu, Azərbaycanın marağına qarşı işləyəcəkdir.
Bunu Fikret bəy, siz də razısınız bundan ki...
Mən bilirsiniz, Ərəstun bəyin mövqeyinə çox hörmətlə yanaşıram. İndi onun öz şəxsi fikridir, mövqeyidir. Ona hörmət etmək lazımdır. Lakin mən bir qədər fərqli düşünürəm. Mən düşünmürəm ki, əslində biz hərbi ritorika ilə məşğuluq. Və mən belə düşünmürəm. Mən düşünürəm ki, əgər 20 ilə yaxın danışıqlar gedir və Azərbaycana heç bir nəticə vermirsə, lap belə müxtəlif şuarlarla çıxış etmək olar və müəyyən hədə qorxular da istifadə etmək olar. Yəni ki, biz heç kəsə iddialı deyilik, biz heç kəsin torbaqlarını yəni işğal etmək fikrində deyilik, bizim planımızda da deyil. Sadəcə olaraq söhbət bizim torbaqlarımızdan gedir və bu torbaqlar bütün dünya ictimai tərəfindən və beynəlxalq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən nəinki təsdiqlənib, hətta müxtəlif qərarlar və qətnamələr çıxarılıb. Və qoy dünya ictimaiyyəti, misal üçün, bilsin ki, burada, misal üçün, Bakıda müəyyən narahatlıq var və hər hansı anda Azərbaycan öz torpaqlarını azad etməyə hazır olmalıdır. Və mən
amma, amma şəxsən məni
heç bir, üzr istəyirəm, məni şəxsən heç bir reaksiya, dünya miqyasında reaksiya bununla bağlı narahat etmir şəxsən.
Amma Fikret bəy, mənim üçün maraqlıdır bu hərbi retorika. O daxili bazara ünvanlanıb, yoxsa xarici bazara?
Mən hesab edirəm ki, həm daxili ictimaiyyətə, həm də xarici. Çünki burada ünvanlar, bilirsiniz, müxtəlifdir. Həm Minsk qrupu deməli dövlətlərə, həm təbii ki bizə, biz bilməliyik bunu, biz bilməliyik söhbət nədən gedir və planlar necədir və eyni zamanda deməli beynəlxalq təşkilatlar da bilməlidir, eşitməlidir. Çünki bizi sadəcə olaraq çox pis vəziyyətə qoyurlar. Başa düşürsünüz və 20 ildən sonra hətta hərbi ritorikanı da istifadə etməmək gülünc çıxardı. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, nə vaxtsa əgər belə bir vəziyyət davam etsə, əlbəttə hərbi ritorikadan hərbi əməliyyatlara keçmək lazımdır. Bəlkə də bunu biraz da çoxdan etmək lazım idi. Hər halda hansı bir addımlar atılmalı idi. Ona görə bax, mənim fikrim belədir.
Buyurun.
Tamamilə razıyam, amma mən məsələnin başqa bir aspektinə toxunanda, Fikrət bəy, onu nəzərdə tuturdum ki, təəssüf ki, Azərbaycana münasibətlə ikili standartlar kifayət qədər geniş tətbiq olunur. Mən sadəcə olaraq ondan ehtiyatlanıram ki, 17 ildir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində heç bir uğur əldə eləməyən və daimi Ermənistanı sudan quru çıxarmağa çalışan həmin o Minsk qrupu həmsədri ölkələri sabah biz hərbi əməliyyatlara başlayanda elə məhz bizi özümüzü çıxılmaz vəziyyətə qoyalar. Başqa aspektlərinlə tamamilə razıyam. Hətta mən bir həftə uzağa gedərək deyim sizə.
Siz haqlısınız, amma mən sadəcə əlavə etmək istəyirəm ki, inandırıram sizi ki, bax biz hərbi addımlara əl atsaq da, əl atmasaq da, misal üçün, o dünya ictimaiyyəti tərəfindən, müəyyən dairələr tərəfindən konkret artıq mövqelər artıq yetişib, şübhəsiz, formalaşıb. Aynıdır və biz bu yəni ki istiqamətdə heç nədən narahat etməyə bizə heç bir vadar etməməlidir. Yəni ki iş orasındadır ki, bax bizim sadəcə olaraq kompromis limitlərimiz tükənib. Biz əgər nəsə deməsək də, şuarlar da səsləndirməsək də, onda nə isə yəni ki bizim ərazilərimizdə hərbi təlimlər keçir, bizə qarşı misal üçün o hərbi ritorika işlənilir və Sarkisyan bəyan edir ki, mən deməli o ciddi zərbələr endirə bilərəm Azərbaycan torpaqlarına, digər torpaqlarına. Yəni belə halda təbii ki bizim müəyyən reaksiyamız olmalıdır və biz bu reaksiyadan düşünürəm ki uzaqlaşmamalıyıq, öz fikrimizi bildirməliyik. Vəssalam.
Təşəkkür edirəm. Bu halda mən sizin bir fikrinizlə tamamilə razıyam ki,
bəli.
Əgər deməli hərbi əməliyyatlara keçid məsələsindən gedirsə söhbət, biz burada gecikmişik bəlkə də. Çünki bəlkədir, Ermənistanın bəlkədir. Ağdam ərazisində Ermənistan Hı-hı. prezidentinin, müdafiə nazirinin iştirakı ilə keçirdiyi hərbi təlimlərə Azərbaycan hərbi zərbə ilə cavab verə bilərdi və bu halda Azərbaycan tamamilə haqlı olacaqdı bütün dünyada.
Və Pənah adlı dinləyici yazır ki, buyurun, Azərbaycanın analoqsuz siyasəti nəticəsində ermənilər torpağımızda at oynadılar, boğazmış kimi barmaq da silkələyirlər. Görəsən, Prezident İlham Əliyevin analoqsuz siyasəti nə qədər çəkər? Bu Pənah adlı dinləyicinin fikridir. Fazil yazır, salam, bayramınız mübarək. Ərəslun bəy, sizcə Ermənistan prezidenti öz bəyanatında daha realistdir, yoxsa Azərbaycan prezidenti kimin sözü daha çox özünə inama arxalanır? Bunu Fazil yazır.
Hər halda onlar cavab vermək. Hər halda mən hesab edirəm ki Azərbaycan prezidentinin fikri daha özünə inamlıdır. Çünki Azərbaycan prezidentinin sözünün arxasında 9 milyonluq dövlət dayanır. Güclü iqtisadiyyatı olan artıq gələn ildən 3 milyard 284 milyon dollar büdcəsi olan müdafiə demək qurumları Ermənistan siyasətinin, Ermənistan prezidentinin bəyanatlarının arxasında əgər mənim çıxışımın əvvəlinə qayıtsaq, mən dedim, əslində onu düşdüyü vəziyyətdən, durumdan xilas etmək cəhdi dayanır. Başqa bir şey yox. Niyə Ermənistan indiyəcən o sərt retorikadan istifadə eləmirdi? Niyə birdən bu bugün meydana çıxdı? Ermənistan prezidentinin yaxın çevrəsi və özü bilirsiniz ki, müxtəlif beynəlxalq transmilli cinayətkar qruplaşmalarla əlaqəyə qədər belə ittiham olunur və Ermənistanın sosial-iqtisadi durumu da Azərbaycanla istənilən bir halda müqayisəyə gedən deyil. Ermənistanda siyasi vəziyyət gərginləşir və birdən Ermənistan rəhbəri durub keçir bu cür sərt retorikəyə. Ya bu sabitlik olanda əvvəlcədə ki onun arxasında nəsə bir şey dayanır. Amma belə bir ağır təkcə bu sadaladığım şərtlər çərçivəsində bu bəyanat bu artıq bilirsiniz küncə sıxılmış pişiyin üz zırmaqlamağına bənzəyir.
Deməli mən bir fikri də əlavə etmək istərdim Rəsul bəyin fikrinə. Sadəcə olaraq bizim hər hansı bir addım atmağa kifayət qədər legitim bazamız var. Yəni ki, biz bu mənada heç bir şeydən çəkinməməliyik. Bax, qətnamələr Avropa Parlamenti tərəfindən, deməli, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən, İslam Konferansı Təşkilatı tərəfindən, digər beynəlxalq, hətta yadınıza da salım, o Toronto və İtaliyanın Aquila şəhərində böyük dövlətlərin bəyanatları da var və bu bəyanatlarda tam mənada Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanınır və bizim, yəni demək istəyirəm ki, bizim kifayət qədər legitim hazamız var və biz bu istiqamətə, bu məqamda bu istiqamətə heç nədən çəkinməməliyik.
Bu arada dinləyicilər də yazmaqda davam edirlər. Füzuli yazır, mənə elə gəlir ki 20 ildir fikirləşirik, belə getsə 100 ildə düşünsək boşdur, çax-çax baş ağrıdar, dəyirman bildiyini edər. Başqa bir dinləyici Səyyaf yazır ki, politoloqlara demək istəyərdim ki, hadisələrə qərəzli yanaşmasınlar. Nə qədər ki biz özümüzdə güc tapıb erməniləri yerində oturtmayacaq, erməni rəhbərləri bu cürdə davranacaq. Müharibənin qanunları belədir. Axı səni Bişkekdə təslimçi tərəfdə oturdublar. Səyyaf yazır bunu. Yəni sizi
mən bilmədim qərəzlilik burada nədən ibarət idi?
Nəyi nəzərdə tutur bu dinləyici qərəzliliyi?
Yəni dinləyicinin fikridir.
Bəzən olur ki dinləyicilər dinləyicilər sırf yəni sülhdən başqa yolu yoxdur fikrindən biraz aqressiv yanaşırlar, amma bu da onların fikirləridir.
Yox, bilirsiniz mən ənənəvi bilirsiniz Xədicə xanım sizlə dəfələrlə bu studiyada oturmuşuq və mən həmişə demişəm ki mən sülh tərəfdarıyam. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətində, daxili siyasətində olan çox ciddi səhvlər mi deyək, nələr mi deyək var ki, onlar bu müharibənin, əgər olacaqsa belə bir müharibə, belə bir yol seçilirsə, həyata keçirilməsi, reallaşdırılması və qələbə ilə başa çatması üçün real şərait yaradılmayıbdır. Yəni, Azərbaycan vətəndaşının haqqı, hüquqları, pozulması sistemli şəkildə, Azərbaycan ordusunda baş verən həmin bu kütləvi negativ hallar, Azərbaycan cəmiyyətindəki korrupsiya, kimisə övladının 300-400 min dollarlıq avtomaşında Bakının küçələrində at oynatması, kasıbın övladlarının isə orduya ön cəbhəyə getməsi. Bircə şeyi faktı xatırladıram, bircə faktı. Bu şeylər müharibəyə hazırlıqdan xəbər vermir. Və bu halda, bu durumda müharibəyə getmək, məğlubiyyətə getməyə bərabər bir şeydir. Ən azı risk çox yüksəkdir. Adolf Hitler Moskvaya gəlib çıxmışdı. Və nəyin hesabına insanlar Stalin uğrunda, vətən uğrunda deyib, Alman tanklarının üstünə və yaxud hətta altına yeriyib özlərini şəhid eləyirdilər. Çünki həmin ön cəbhədə döyüşən uşaqların içərisində, gənclərin içərisində Stalinin oğlu var idi, digərlərinin övladları var idi, Xruşovun qardaşı var idi, siyasi büro üzvlərinin övladları sıravi əskər kimi döyüşürdülər. Amma bugün ortabab bir Azərbaycan oliqarxının ağıldan kəm bir övladı ortalıqda gəzib 500 minlik maşında gəzirsə, 1 milyonluq ayı yeyirsə, kasıbın övladı gedib döyüşməyəcək bu torpağı uğrunda. Bax, budur söhbət. Bəli, bu şeylər var, bunu heç kim inkar eləmir. Amma eyni zamanda bizim 20 ildən artıq Ermənistan kimi bir aciz, bir yaramaz dövlət tərəfindən torpaqlarımız işğal olunubsa, Azərbaycan xalqının o torpağı azad eləməyə haqqı var. Amma mən istənilən halda müharibənin əleyhinəyəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan əlində güclü iqtisadi imkanlar var. Onlardan səmərəli istifadə olunarsa, düzgün xarici siyaset qurularsa, Ermənistanı dövlət kimi çökdürmək olar. Və bundan da münaqişə öz həllini tapacaq.
Fikret Bey, buyurun sizin de fikriniz.
Yok, düşünürəm ki, məsələ ilə bağlı kifayət qədər aydınlıq gətirildi və bununla bağlı bunu artıq yuxarıda da qeyd olundu. Biz onu açıqladıq və bunu davam etməyə kifayət ehtiyac duymuram.
Aha. Amma sizcə, yəni qarşıdan gələn həftədə bu danışıqlar zamanı hansısa addımlar atıla bilər mi ki, bunlar konkret fayda versin?
Siz hansı danışıqlar nəzərdə tutursunuz?
Bu həm Serj Sarkisyanın Rusiya səfəridir, həm Rusiya prezidentinin, İran prezidentinin Azərbaycana səfərləridir, həm üç tərəfli bir görüş gözlənilir növbəti həftədə.
Yox, burada bunlar müxtəlif deməli bunlar müxtəlif məsələlərdir, çünki Ermənistan təbii ki və onun rəsmiləri, rəsmi Yerevan açıq deyək çapalıyır. Aydın məsələdir. Başa düşür ki, digər dövlətin deməli torpaqlarını işğal etmək əbədi bir hal ola bilməz. Bu aydın məsələdir. Və bunun Moskvaya getməsi, misal üçün Astraxanda görüşü, nə bilim, işğal olmuş torpaqlarda hərbi təlimlərin keçirilməsi, sərt bəyanatlar bunu deməli sübut edir. Mən bunu belə qəbul edirəm. Və təbii ki, bir tərəfdən də onu da yaddan çıxarmayaq ki, biz hamımız Astana sammiti görüşü ərəfəsindəyik. Və Astanada düşünürəm ki, bu məsələyə deməli toxunulacaq. Məsələ dövlətlər öz fikrini deyəcəklər, mövqeylərini bildirəcəklər və hər hansı bir qərar qəbul olunmalıdır. Mən düşünmürəm ki, hər hansı bir inqilabı bir qərar qəbul olunacaq və sabahsı gün bizim torpaqlarımız azad olunacaq. Mən buna inanmıram, açıq deyirəm sizə. Lakin müzakirə olunacaq. Böyük dövlətlər buna öz mövqeyini bildirməlidir. Minsk qrupu müəyyən məruzə ilə orada çıxış etməlidir. Və deməlidir, bundan sonra nə addımlara əl atacaq, hansı hərəkətlərə, nəyəcək və bundan sonra əgər onun fəaliyyəti bizi qane etmirsə, bəlkə də biz bundan imtina da edə bilərik.
Aydındır.
O ki, qaldı siz dediyiniz görüş Xəzərlə bağlı, Xəzərdə təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı. Düşünürəm ki, önəmli bir görüşdür. Çünki bu qədər dövlət başçılarının Bakıda yığışması, görüşməsi, deməli və o təhlükə məsələlərinə baxılması, müzakirə olunması məsələnin deməli və bunun bu məsələlərin Azərbaycan paytaxtında müzakirə olunması önəmli bir şeydir və aydın məsələdir ki, biz həm terrorizmə qarşı, həm ekstremizmə qarşı, həm narkotrafikin orada keçirmə məsələləri var və həm də Xəzərdə hansı bir dövlətlərin hərbi gücünün olmasına biz bizə etiraz edirik.
Aynen.
Ona görə bəli, buyuruz.
Və bu saata olan müzakirəni tamamlamaq üzrəyik. Mən təşəkkür edirəm Ərəstin bəyə də, Fikrət də söhbətdə iştirak etdikləri üçün və son ismarçıları oxuyuram. Azər yazır. Salam, axşamınız xeyir. Yavaş-yavaş ermənilər tərəfindən cavan uşaqlarımız şəhid olur. İlham Əliyev və onun qoçuları Azərbaycanı çalıb-çapıb talayırlar. Dubayda, Parisdə, Londonda özləri üçün villalar yapırlar. Sizin belə getsə Azərbaycanın axırı necə olacaq? Təxminən ritorik sualdır və onun cavab verilə bilən hissəsinə Ərəstun bəy artıq fikirlərini bildirmişdi. Və ideoloq imzalı bir başqa dinləyici də yazır ki, lazım gəlsə, bəs lazım hanı? Və elə bu məqamda biz Azər Məmmədovun lazım hanı mahnısını sizə diqqətinizə təqdim edirik. Lazım hanıdan sonra xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən sonra isə biz yenidən studiyada olacağıq və seçki saxtakarlıqları barədə danışacağıq.
Şişirdi yüzümden yaşın generalları, düzüp kabarmıza kara tankları, alıp dünyanın bütün silahlarını, oturup gözleyerek lazım hanı. Bazı gazetelerin iş güzelliği, telekanalizasyonun büyük şuarları, merem merem diyen vatan oğulları, durun bir kənara lazım hanı Künçləri yontulmuş səbir daşımız İllərdir həsrətində qalmışıq axı lazım hanı Lazım gəlsin lazım hanı Lazım gəlsin lazım hanı Lazım gəlsin lazım hanı Lazım hanı Lazım hanı